Սամվել Ավագյանի հսկողությամբ, Գաբրիելի գծագրած ձևով, ահագին քարաբեկորներից բարձր պատեր շարեցին ոչ միայն ժայռի աշտարակի վրա, այլև աջ ու ձախ կողմերում. Ուսանողը զարմանում էր, որ պատսպարվելու համար այդքան հաստատուն պատեր են կանգնեցնում. Նրա ռազմական երևակայությունն առաջին օրերին դեռևս շատ անճարակ էր, և նա միայն երբեմն էր կռահում Գաբրիելի մտադրությունները. Ամենածանր աշխատանքը անշուշտ կատարվելու էր հյուսիսում, պաշտպանության ամենախոցելի տեղում. Գաբրիելը իր ձեռքով ցցեր էր տնկել խրամատի երկարությամբ, որն իր բոլոր գոգավորություններով մի քանի 100 մետր տարածություն էր գրավում. Արևմուտքում խրամատը դեմ էր առնում ծովակողմյան ժայռակույտին, իսկ սա իր պատնեշներով, ստորգետնի անցքերով, հողաթմբերով և քարանձավներով լաբիրինթոսային մի ամրոց էր գոյացրել. Արևելյան կողմից Բագրատյանը խրամատը ապահովել էր առաջապահ պահակազորով և կտրատված ծառերի ցանկապատով. Բարեբախտություն էր և այն, որ այստեղ գետնի մակերեսը մեծ մասամբ փափուկ հող էր. Բայց և այնպես բահերը հաճախ էին դեմ առնում խոշոր կրաքարերի և դոլոմիտների. Դա բավականաչափ կաշկանդում էր աշխատանքի առաջընթացը. Դժվար էր հուսալ, թե խրամատի գործը գլուխ կգա մի 4 օրում. Ջլուտ տղամարդիկ և գեղչկուհիներից մի քանիսը հող էին փորում, իսկ պատանիները մանգաղներով և դանակներով որոշակի տեղերում կտրատում էին խիտ թփերը և մացառները, մաքրում կրակադաշտը։ Բագրատյանն ամբողջ օրը չէր հեռանում աշխատողներից, շարունակ վազում էր լեռնաթամբի բարձունքը, կանգնում կոճղերին, տարբեր տեղերից դիտում խրամատը։ Հրամայել էր դուրս բերված հողը հավասարեցնել գետնին։ Ուշադիր հետևում էր, որ ջրի լայն առուն բոլորովին քողարկվեր, իսկ խիտ թփուտներով ծածկված կողքի լեռնալանջը այն տպավորությունը թողներ, թե դրան մարդկային ձեռք չի դիպել. Եթե նկատի ունենանք, որ օժանդակ խրամատից բացի, մոտերքում ևս 12 փոքր դիրք էր փորվելու, ապա գործիմաց ամեն մարդ կզարմանար, թե ինչ նպատակ է հետապնդում Բագրատյանը համար միակողմանիությամբ. Պատվելի Արամ Թովմասյանին ևս զարմացնում էր գլխավոր հրամանատարի կատարած աշխատանքային յուրօրինակ բաժանումը. Նա իբրև ներքին կարգապահության տնորեն նկատի էր ունեցել, որ միաժամանակ սկսելու են նաև ապաստարանների կառուցումը. Այնինչ դեռևս չէին ձեռնարկել ոչ ծրագրած հիվանդանոցին, ոչ կառավարական տաղավարին, ոչ էլ ժողովրդի համար նախատեսված ժամանակավոր խրճիթներին. Միայն քաղաքաձորում խորանի վրա էին աշխատում տիրացուն, գերեզմանափորը և մի քանի բարեպաշտ մարդիկ. Տոսախի ճյուղերից հյուսված խորանի բարձր պատի շրջանակը դեռևս դրված էր աղոթարանի ետևում. Արամ Թովմասյանի կրոնական զգացմունքներին ավելի մոտ կլիներ, եթե բնական խորան դարձնեին բաղեղապատ, սեղանաձև բազմաթիվ ժայռերից մեկը. Բայց Տեր Հայկազունը նման ռոմանտիկայի սիրահար չէր. Խորանը պատրաստող գյուղական քահանան Արամ Թովմասյանի առաջարկության վրա միայն ուսերը վեր քաշեց. Պատվելին այլևս ոչինչ չասաց. Իբրև բողոքական քարոզիչ, նա պետք է զգուշորեն վարվեր լուսավորչական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ. Երեկո էր. Գաբրիելը հոգնած պառկած էր գետնին և անթարթ նայում էր անավարտ խորանին, որը նրա աչքին չափից ավելի խոշոր էր թվում. Կիսակում վիճակում զգաց, որ այդպես սևեռուն նայում են նաև իրեն. Սարգիս Կիլիկյանն էր, դասալիքը. Երևի Գաբրիելից ավելի երիտասարդ լիներ, հազիվ 30 տարեկան. Բայց հալումաշ եղած 50-ամյա տղամարդու սուր, թոշնած դիմագծեր ուներ. Մեռելային, հեգնող դեմքի շուրջ ամուր ձգված բարակ մաշկը գունատ էր, թեև արևախանձ. Այտերը կարծես փոս էին ընկել ոչ այնքան տառապանքի, որքան մոլերանդորեն վատնած կյանքի հետևանքով. Աշխարհից հագեցել էր, հագեցել մինչև կոկորդը, ահա թե ինչ էր գրված նրա դեմքին. Մյուս դասալիքների հագուստի պես նրա համազգեստը ևս վերածվել էր ցնցոտիների, բայց թողնում էր խաթարված վայելչության կամ վայելուչ խաթարման տպավորություն. Դրա հիմնական պատճառն այն էր, որ նա իր գործակիցների մեջ միակ մաքուր սափրված մարդն էր. Հողի սառնությունը զգալով Գաբրիելը վեր կացավ. Կիլիկյանին սիգարիկ մեկնեց. Սա անխոս վերցրեց գրպանից հանեց բարբարոսական ժամանակներից մնացած մի հրահան, կայցեր թռցրեց, մինչև բազմաթիվ անհաջող փորձերից հետո վերջապես խծուցը բռնկվեց. Ապա սկսեց ծխել այնպես մեծամտորեն, կարծես ամեն օր Բագրատյանի տված այդ թանկարժեք ծխախոտն էր գործածում. Այժմ երկուսն էլ լուռ նայում էին իրար. Ընդ որում Բագրատյանի տհաճությունը հետզհետե աճում էր. Ռուսն իր մեռած, բայց և արհամարանքով լի հայացքը չէր հեռացնում Բագրատյանի սպիտակ ձեռքերից. Սա այլևս չհամբերեց. Տիրական ձայնով հարցրեց.
«Հը, ի՞նչ ես ուզում ինձանից»։
Սարգիս Կիլիկյանը բաց թողեց ծխի ահագին քուլան, բայց մազաչափ անգամ չփոխեց դեմքի արտահայտությունը. Ամենաանտանելին այն էր, որ նա հայացքը չէր թեքում Բագրատյանի ձեռքերից. կարծես խորախորուրդ մտորում էր մի աշխարհի մասին, որտեղ այնքան փափուկ ու անվթար ձեռքեր կային. Վերջապես նա բացեց անշրթունք բերանը, ի ցույց անելով իր տգեղ սևացած ատամները. Խուլ ձայնի մեջ ավելի քիչ ատելություն կար, քան խոսքերի.
«Այս գործը Փափկասում պարոնների համար չէ»։
Բագրատյանը ոտքի թռավ, ուզեց ազդու պատասխան տալ, բայց խոր տհաճությամբ զգաց, որ առհասարակ ոչ մի պատասխան չի գտնում. Ռուսը շրջվեց, բավական բարեհունչ ֆրանսերենով կարծես ինքն իր հետ խոսելով ասաց.
«Տեսնենք, թե մինչև երբ կտևի»։
Երբ մարդիկ բոլորվեցին խարույկի շուրջը, Գաբրիելը տարբեր մարդկանցից տեղեկություններ հավաքեց Սարգիս Կիլիկյանի մասին. Սա 4 ամսում արդեն հայտնի էր դարձել Մուսալերան ամբողջ շրջակայքում. տեղական դասալիքներից չէր, բայց և այնպես Զաբթիենենը նրան շատ էին հետապնդում. Գաբրիելը Շատախյանից իմացավ ռուսի կյանքի պատմությունը. Քանի որ 7 գյուղի ուսուցիչներն էլ աչքի էին ընկնում իրենց վառ երևակայությամբ, Գաբրիելը գրեթե կասկածեց, թե Շատախյանը, բավարար չհամարելով Կիլիկյանի անվան հետ կապված սարսափը, այդ հայ մարդու ճակատագրին սեփական քմաճյուկներով ավելացնում էր մի քանի զարհուրելի գծեր. Սակայն Չաուշ Նուրհանը նստած էր մոտակայքում և ամեն մանրամասնության վրա գլխով լրջորեն համաձայնության նշան էր անում. Նուրհանը վատ համբավ ուներ, իբրև դասալիքների հովանավոր և նրանց կյանքի պատմության գիտակ. Բայց ինչ վերաբերում է հնարանքներին, ոչ ոք չէր հավատա, թե նա կողմնակից կլինի նման բաների. Սարգիս Կիլիկյանը ծնվել էր Դյորթ Յոլում, Ալեքսանդրետից հյուսիս ընկած Իսոսի դաշտավայրի խոշոր գյուղերից մեկում. Նա նոր էր բոլորել իր կյանքի 11 տարին, երբ Անատոլիայում և Կիլիկյայում սկսվեցին Աբդուլ Համիդի ծրագրած կլասիկ ջարդերը. անսպասելի, ինչպես անամպ երկնքից ճայթող կայծակ. Կիլիկյանի հայրը ժամագործ էր, ոսկերիչ. Նա փոքրամարմին խաղաղաբարո մարդ էր. Կաշվից դուրս էր գալիս, որ իր 5 երեխաները պատշաճ դաստիարակություն և լավ կրթություն ստանան. Կարողության տեր էր. Ավակ որդուն, Սարգսին, ուղարկել էր հոգևոր ճեմարան. Դյորթ Յոլի գլխին սև բերած այդ օրը, նա իր խանութը փակեց կեսօրին. Բայց ինչ օգուտ. Նոր էր տուն մտել ճաշելու, երբ վրա տվին անկոչ հյուրերը, ներս խուժեցին. Տիկին Կիլիկյանը, կովկասցի, մարմնեղ, Խարտիշահեր մի հայուհի, պատրաստվում էր ճաշ մատուցել, երբ կավճի պես գունաթափ դեմքով մի թուրք մոտեցավ խանութին, ուզեց դուռը բացել. Ժամագործը կնոջը հանգստացրեց, ասելով, թե դա չարյած փոքրագույն է. «Թող խանութը կողոպտեն, միայն թե փրկվի իրենց սեփական կյանքը»։ Հետևյալ րոպեները Սարգսի հիշողության մեջ դրոշմվեցին, որպեսի հարատևեն այնքան, ինչքան այս աշխարհում մարդկային հոգին կարող է փորձությունների բովով անցնելուց հետո չկորցնել իր ինքնուրույնությունը. Տղան հոր հետևից վազեց արհեստանոցը. այստեղ անծանոթ մարդիկ էին խռնվել, նորին մեծություն սուլթանի Համիդիեների խայտաբղետ մի գրոհախումբ. Պարագլուխը վարդագույն դեմքով կերած խմած մի երիտասարդ էր, հավանաբար ստորին պաշտոնյայի որդի. հաստամարմին թուրքը ամենից շատ աչքի էր ընկնում մի բանով. Բաճկոնը ամբողջովին ծածկված էր տարօրինակ կրծքանշաններով և մեդալներով. Մինչ երկու լրջադեմ գործնական քուրդ առանց ժամանակ կորցնելու վրա տվին, դարակների պարունակությունը սկսեցին զգուշորեն դատարկել իրենց խուրջինների մեջ, ստորին պաշտոնյայի այդ պճնազարդ որդին ցույց էր տալիս, թե ինքն իր առաքելությունն իբրև ընկալում է զուտ քաղաքական տեսակետից. Նրա գունատ անխորուրդ դեմքը բոցավառվում էր այդ համոզմունքից, երբ ժամագործի վրա գոռաց.
«Դու վաշխառու ես, արյուն ծծող! Բոլոր հայխոզերդ էլ վաշխառուներ եք, արյուն ծծողներ! Մեր ժողովրդի թշվառության պատճառը դուք եք, պիղծ գյաղուրներդ!»
Վարպետ Կիլիկյանը հանգիստ ցույց տվեց իր աշխատասեղանը, որի վրա դրված էին խոշորացույց, ունելիներ, անվակներ և զսպանակներ.
«Ինչու ես ինձ վաշխառու անվանում?»
«Սա կեղծիք է, որի ետևում դու թաքցնում ես քո վաշխառուական մութ գործերը!»
Խոսակցությունը չավարտվեց, քանի որ նեղ, ցածրիկ սենյակում որոտաց երկու կրակոց. Փոքրիկ Սարգիսն առաջին անգամ առավ վառոդի սուր հոտը. Սկզբում գլխի չընկավ, թե ինչ կատարվեց, երբ հայրը թեքվեց սեղանին, ինչպես աշխատելիս, բայց իսկույն փրվեց գետնին, իր հետ շուր տալով նաև սեղանը. Սարգիսը առանց ծպտուն հանելու ետ վազեց, իրեն գցեց բնակարանը. Պատիտա կարձանացած կանգնել էր Խարտիշահեր մայրը. Շունչը պահած սպասում էր. Զույգ ձեռքով կարչել էր 2 և 4 տարեկան փոքրիկ աղջիկներից. Աչքերը գամել էր ծծկեր մանկան օրորոցին. 7-ամյա Մեսրոպը պլշած աչքերով նայում էր ոչխարի հիասքանչ խորովածին, որը սեղանի վրա դեռևս խաղաղ գոլորշի էր արձակում. Բայց ահա ներխուժեցին զինված մարդիկ. Սարգիսը խորովածով լի աբսենտ վերցրեց, հուսահատ թափով նետեց հաստամարմին պարագլխի վարդագույն դեմքին. Խիզախ երիտասարդը ճչաց, կուչ եկավ, կարծես վրան նռնակ նետեցին. Շքեղ բաճկոն նիվայր հոսեց խորովածի դարչնագույն հյութը. Առաջին հարվածին հաջորդեց կավե մեծ սափորը. Սա ավելի լավ ազդեցություն գործեց. Հրոսակապետի քիթբերանից արյուն ցայտեց, բայց նա ցավատանջ ոռնոցով առաջ մղեց յուրայիններին. Փոքրիկ Սարգիսը, մսի դանակով զինված, պաշտպան կանգնեց մորը. 11-ամյա երեխայի ձեռքին փայլող այդ ողորմելի զենքը բավական էր, որպեսի անպարտելի համիդիեները խուսափեին ձեռնամարտից, թեև կինը դեռևս երիտասարդ էր, գեղեցիկ. Նրանցից մեկը վախվխելով նետվեց դեպի օրոցքը. Վերմակի տակից դուրս քաշեց թնկթնկացող մանկանը. Ամբողջ թափով հարվածեց պատին և ջախջախեց գանգը. Սարգիսը սեղմվեց մոր քարացած մարմնին. Կնոջ ամուր փակված շուրթերի միջից տարօրինակ հնչյուններ էին դուրս նետվում. Ապա հրացանները որոտաձայն ուղղվեցին մի կնոջ և 4 երեխայի դեմ, բացելով այնպիսի կրակ, որը բավական էր մի ամբողջ զորագունդ փախուստի մատնելու համար. Սենյակը լցվել էր ծխով, բայց այդ անասունները վատ էին նշան բռնում. Ճակատագրի սատանայական կախարդանքով Սարգսին ոչ մի գնդակ չդիպավ. Ամենից առաջ սպանվեց 7-ամյա Մեսրոպը. 2 փոքրիկ աղջիկների դիակները թուլացած կախվել էին մոր թևերից. Խեղճկինը դեռևս գրկած պահում էր նրանց. Հոյակապ դեմքը ձգված էր, կարկամած. Աջ թևին գնդակ դիպավ. Սարգիսը իր թիկունքով զգաց շեշտակի հարվածը, որից մայրը ցնցվեց. 2 այլ կրակոց ջախջախեցին մոր ուսերը. Նա մնաց անշարժ կանգնած, դարձյալ բաց չթողեց երեխաներին. Միայն այն ժամանակ, երբ ևս 2 գնդակ ծվատեցին դեմքի կեսը, նա երերալով առաջ թեքվեց, խոնարվեց Սարգսի վրա, որն ուզում էր մորը պահել. Որդու մազերը ողողեց իր մայրական արյամբ, ապա փլվեց տղայի վրա և իր մարմնով պատսպարեց նրան. Սարգիսը մնաց լուր պառկած մոր տակ, հևասպար մարմնի ծանրության տակ. Եվս 4 կրակոց պարպվեց պատի վրա. Ապա դալկադեմ երիտասարդը իր գործ համարեց ավարտված.
«Թուրքյան թուրքերին,
ծղրտաց նա, բայց ոչ ոք չարձագանքեց նրա հաղթական կանչին։ Սարգիսն ապահով պառկած էր մոր մարմնի տակ։ Ծայրահեղ լարումից նրա զգայարանները սրվել էին։ Տղան լսեց մի խոսակցություն, որից կարելի էր կռահել, թե սենյակի մի անկյունում ինչ զազրելի գործով է զբաղված հրոսակապետը։
«Ինչու ես այդ բանն անում?»
հնչեց նախատական մի ձայն։
«Չէ՞ որ մեռած են»։
Ազգային համոզմունքի ջատագովը հրամայեց չխանգարել և ֆշշաց.
«Մեռած վիճակում էլ դրանք պետք է իմանան, որ մենք տերեր ենք, իսկ իրենք աղտեղություն, պարզ է»։
Երկար ժամանակ խոր լռություն տիրեց, մինչև արնաթաթախ Սարգիսը համարձակվեց մոր տակից դուրս սողալ։ Այդ շարժումից տիկին Կիլիկյանը սթափվեց. Դեմք այլևս չուներ, բայց ձայնը նույնն էր, այնքան հանդարտ.
«Տղաս, ջուր բեր»։
Սափորը ջարդված էր։ Սարգիսը մի գավաթ վերցնելով քարշ եկավ դեպի բակի ջրհորը. Երբ վերադարձավ, մայրը դեռևս շնչում էր, բայց ոչ խմել կարողացավ, ոչ խոսել։ Հարուստ ազգականները տղային տարան Ալեքսանդրետ։ Մի տարի հետո ամեն ինչ կարծես անցավ, բայց Սարգիսը դժվարությամբ էր հաց ուտում։ Եվ ոչ ոք, նույնիսկ բարեսիրտ որդեգրողները, չէին կարողանում նրա բերանից խոսք դուրս քաշել, բացի հատուկենտ անհրաժեշտ բառերից։ Ուսուցիչ Շատախյանը այս ամենին լավիրազեկ էր, քանի որ նրան նույն ալեքսանդրեցիներն էին ուղարկել Շվեյցարիա։ Այնուհետև Սարգսին ճանապարեցին Ռուսահայաստան, Էջմիածնի հայոց աստվածաբանական խոշորագույն ճեմարանում ուսանելու։ Այս հռչակավոր հաստատության սաների առաջ բաց էին հայոց լուսավորչական եկեղեցուն վերաբերող ամենաբարձր պաշտոնների դռները։ Հոգևոր ուսման պայմանները ավելի շուտ մեղմ էին, քան խիստ։ Բայց եվ այնպես, Սարգիս Կիլիկյանը փախավ, քանի որ նրա մեջ դանդաղ գլուխ էր բարձրացնում ազատության ինչ որ վայրակ, նույնիսկ հիվանդագին մղում։ Ուսման երրորդ տարին դեռևս չէր ավարտել։ Իր ծննդյան 18-ամյակի նախորեին արդեն թափառում էր Բաքվի կեղտոտ փողոցներում։ Ոչինչ չուներ, բացի ճեմարանական պարեգոտից և չորսօրյա քաղցից։ Մտքով չանցավ, թե կարող է իրեն որդեգրած ազգականներին լուր ուղարկել և փող խնդրել։ Էջմիածնից փախչելու օրից ի վեր բարեսիրտ մարդկանց հովանավորյալը նրանց համար մնաց իբրև անհայտ կորած։ Սարգիսն այլ ելք չուներ բացի աշխատանք որոնելուց, և գտավ այն միակ աշխատանքը, որը Բաքվում միշտ էլ առատորեն կա. Կասպից ծովի ամայի ափին սփռված վիթխարի նավթահանքերի ստրկական աշխատանքը։ Մի քանի ամիս չանցած Սարգիս Կիլիկյանի մաշկը նավթից և բնական գազից դեղնեց, թառամեց։ Մարմինը չորացած ծառի պես սմքեց։ Եթե նկատի ունենանք կրթությունը և բնավորությունը, ապա զարմանալի չէ և այն, որ նա հարեց սոցիալ-հեղափոխական շարժմանը։ Վերջինս այն ժամանակ տիրապետող էր դարձել ռուսական կողմնորոշում ունեցող բանվորների, վրացիների, հայերի, թաթարների, թուրքերի, պարսիկների շրջանում։